Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 9 august. La microfon sunt Liliana Barbăroși
și Vasile Botnaru, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Promisele condiții meteo mai prietenoase întârzie. Temperaturile rămân sufocante, la fel ca și atenția sufocantă de care se bucură, vorba vine, serviciul hidrometeo în aceste zile.
Așteptăm 27 de grade la Briceni și Soroca, 29 între Iedineț și Orhei, în rest de la Călăraș până în inima sudului va fi de suportat o arșiță cu 30-31 la umbră.
Seceta îi determină pe experți să bată iar alarma în legătură cu resursele acvatice.
Fiecare a 10-a fântână a secat, nivelul apelor din râuri mai jos nici că se poate, și șișderi și în sondele arteziene pe unde sunt de găsit.
Vom discuta în această dimineață despre cauzele, efectele și eventualele soluții pentru redresarea acestei stări de lucruri cu președintele Mișcării Ecologice din Republica Moldova, Alecu Reniță.
Va urma tradiționala incursiune scritoricească lui Iulian Ciocan în realitatea spartană a tranziției, apoi jurnalul de corespondență semnat de Alexandru Călinescu. Astăzi despre ceea ce profesorul Ieșan numește strategii ale bombardamentului mediatic de producție bucureșteană.
Dar cum v-ați obișnuit deja, începem cu știrile. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! O organizație de jurnaliști cu sediul la Viena a condamnat agresarea ziaristei de la Jurnal TV duminică la Bălț. Premierul Vlad Filat a spus că guvernul ar putea apela la parteneri externi ai țării pentru ajutorarea agricultorilor afectați de secetă. Și experți americani în meteorologie au anunțat că luna iulie a fost cea mai caldă din istoria Statelor Unite. Acestea sunt titlurile dimineții. O organizație de jurnaliști cu sediu la Viena a condamnat agresarea ziaristei de la Jurnal TV, Victoria Ocară, la ciocnirile de stradă de duminică de la Bălți. Într-un comunicat de presă al Organizației de Media Sud-Est Europeană, structură afiliată Institutului Internațional de Presă, este descris incidentul în care Ocară a fost lovită cu o piatră în timpul confruntării dintre manifestanții unioniști și adversarii lor. Iar secretarul general al organizației a spus că speră că agresorul, despre care se relatează că ar fi fost arestat, va fi și deferit justiției. Premierul Vlad Filat a declarat că guvernul ar putea apela la parteneri externi pentru ajutorarea agricultorilor moldoveni afectați de secetă și arșiță în această vară. Vorbind iar la o ședință de guvern, Filat a spus că asemenea condiții neprielnice pentru agricultură nu s-a mai înregistrat din anul 1961 și a cerut ministrului agriculturii să evalueze pierderile pricinuite agricultorilor. La Jocurile Olimpice, Zalina Margiev s-a calificat în finala probei de aruncare a ciocanului, care o să aibă loc mâine vineri. Atleta din Moldova s-a calificat cu o aruncare de 72 de metri și 19 centimetri. La această disciplină urma să participe și sora ei mai mare, Marina, care a fost însă descalificată înainte de Jocurile Olimpice în timpul unui test antidoping. În Tatarstan a fost descoperită o sectă musulmană care trăia în catacombe. Membrii sectei au fost acuzați de abuz după ce, printre locuitorii subsolurilor unei aparente moschei, au fost descoperiți și 10 de copii. Cel mai mic are câteva luni, cel mai mare este o fată de 17 ani însărcinată. Unii nu au văzut lumina soarelui de la naștere. Națiunile Unite au constatat că numărul victimelor civile în Afganistan a scăzut cu 15% în primele 6 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Misiunea de observator ONU a constatat că milițiile rebele sunt responsabile pentru 80% din aceste victime, restul sunt puse în contul forțelor guvernamentale și al celor internaționale conduse de NATO. Reprezentanta OSCE pentru libertatea de expresie a apelat la autoritățile din Belarus să renunțe la acuzațiile pe care le aduce unui blogger arestat acum o lună din cauza scandalului ursuleților de pluș. Bloggerul riscă până la 7 ani închisoare pentru că a postat fotografii cu ursuleții aruncați dintr-un avion suedez în Belarus. Era o acțiune de promoție negată la vremea respectivă de autoritățile de la Minsk, care nu au avut să recunoască faptul că un avion particular a pătruns în spațiul aerian național fără permisiune. Ambasadorul Suediei a fost ulterior expulzat, corpul diplomatic belarus din Suedia a fost retras, iar tensiunile dintre Belarus și Suedia vor fi discutate în cadrul Uniunii Europene. Și cum spuneam la începutul buletinului de știri, luna iulie a fost cea mai caldă din istoria Statelor Unite, au constatat experți în meteorologie. Temperatura medie, exceptând Alaska și Hawaii, a fost de 25 de grade. De asemenea, ultimele 7 luni au fost cele mai calde din istoria țării. Experții pun aceste temperaturi ridicate și pe seama încălzirii globale. Canicula și seceta au distrus mare parte din culturile de cereale, ceea ce a determinat o creștere a prețurilor pe piața mondială. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Chiar îți vine să te drept ce se întâmplă cu lumea la asta, în loc de ploaie, adevărată ploaie cu ursuleți care dă peste cap planurile politicienilor. Așadar, cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții, vă așteptăm și în jumătatea acestei emisiuni, iar pe pagina noastră a Europei Libere, oricând, la orice oră, orice se întâmplă în lume.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Vasile Bătnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Alecu Reniță. Domnule Reniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Reniță!
Bună dimineața!
Iată că aflăm o veste nu prea îmbucurătoare. Moldova se transformă în deșert, astfel descriu apocaliptic unele instituții de presă impactul secetei asupra resurselor acvatice. Dar în aceste condiții, unii spun că apa se epuizează încet, dar sigur, și trebuie să ne facem bagajele. Alții spun că nu-i mare lucru, să o căutăm în altă parte, în alte straturi. De fapt, cine are dreptate? Într-adevăr, este o situație dramatică, una de apogeu?
Da. Cred că orice vizită la țară ne-ar demonstra că situația este una mai mult decât dramatică, fiindcă mai ales cei de la țară, a căror existență este direct legată de starea mediului înconjurător, o simt pe viu. Noi, cei de la oraș, mai puțin o simțim, dar temperaturile de peste 40 de grade ne fac și pe noi să privim puțin altfel la mediul înconjurător și acest lucru nu este cel mai rău lucru, fiindcă ne oferă o posibilitate să privim puțin altfel decât o facem în mod tradițional.
Dar ce se întâmplă cu resursele acvatice, domnule Reniță? Tot felul de știri că seacă fântânele, râurile, că a coborât nivelul în sondele arteziene. Își face efectul doar încălzirea globală sau totuși ar fi și altceva la mijloc?
Da. În ansamblu, Republica Moldova niciodată nu a fost o țară bogată în resurse acvatice. Avem doar, practic, două râuri mari. Să zicem, pentru Republica Moldova ne referim la Nistru, în primul rând, care asigură cam 70% din necesarul de apă și celelalte revin Prutului, la fel un râu cu o cantitate de apă foarte modestă. Am mai avut, și zic am avut, 3.000 de râulețe sau râuri mici care, din păcate, trebuie să folosim termenul le-am avut, adică la timpul trecut, fiindcă în perioada sovietică, din cele peste 3.000 de râulețe, nu a rămas niciunul neatins, așa cum l-a dat Dumnezeu. Deci toate au fost îndiguite, au fost îndreptate pe linie dreaptă, au fost modificate și azi, încă o dată repet, nu avem niciun râu natural din cele mici. Toate au fost transformate ori în iazuri artificiale, ori au fost schimbate din albea lor ferească.
Domnule Renesă, dar e păcat de Dumnezeu să spunem noi că nu avem foarte multe resurse acvatice, când vin, de exemplu, oameni din Israel, care știm noi cum trăiesc ei și se uită ce am făcut noi din râul Bâc, de exemplu, cum l-am poluat. Și atunci încă secetele pe deasupra, ar trebui să ne învețe minte, adică să avem strategii politici de raționalizare a consumului, de restabilire a acestor râuri. Cine și ce face în această situație?
Da, sunt absolut de acord că noi suntem absolut risipitori, avem o mentalitate moștenită de mai alaltă ieri, avem o abordare tipic siberiană, adică avem foarte mult și...
De parcă am avea un Enisei.
Da, de parcă am avea toate râurile siberiene și de asta zic că suntem foarte risipitori, nu avem practic nicio înțelegere la nivel local și la nivel național cum ar trebui să beneficiem de fiecare strop de apă și atunci când apar situații mai critice să îl putem utiliza în beneficiu public.
Deci cine? Dar cine trebuie să inițieze asta? Parlamentul, guvernul, autoritățile, primarii?
Da, deci clar că ar fi de dorit să fie o politică clară, națională, referitor la tot ceea ce înseamnă resursele acvatice. Avem un pachet mare de legi, dacă ele ar fi mai mult sau mai puțin, să zic eu, respectate, atunci ar fi o altă atitudine față de fiecare litru de apă. Dar, din păcate, tot ceea ce înseamnă legislația de mediu, ea trece, vrem, nu vrem, prin ceea ce numim noi, de o parte, ignoranța ecologică, de altă parte cultura generală ecologică din Republica Moldova. Și în consecință avem o atitudine, zic, colectivă față de tot ceea ce înseamnă ape.
Adică o irresponsabilitate colectivă. Domnul Reniță, dar totuși sunt obligat să vă adresez un reproș dumneavoastră ca reprezentantului ecologiștilor. În alte vremuri, în alte țări, noi vedeam Greenpeace-ul care se autopromova sau se manifesta uneori chiar violent, dar dumneavoastră verzii de la noi i-ați lăsat pe alți politicieni să iasă în față, să pună pe agenda, să impună pe agenda niște subiecte uneori artificiale, uneori speculative, în timp ce problema noastră comună a tuturor, apa, aerul, rămâne cumva în umbră. Nu cumva și dumneavoastră ați putea mișca carul din loc?
Da, chiar avem, cum să zic, datoria. Că oricum, nu putem spune că ecologiștii ar trebui să bată mătănii la ora actuală și să zică de ce nu avem apă. Dar la fel ar trebui să recunosc că în perioada 90-2001 ecologiștii au fost prezenți în Parlamentul Republicii Moldova. Practic, cadrul juridic necesar, mă refer la cele 26 de legi organice, au fost votate de noi în perioada aceea și încă 19 convenții internaționale. Dar e adevărat că ceea ce spun nu adaugă la moment niciun litru de apă pe teritoriul Moldovei și este necesar ca, de o parte, ecologiștii să fie mult mai activi și să poartă un mesaj clar în fața populației că a continuat și în secolul 21 o atitudine, încă o dată zic, tipic sovietică față de resursele naturale este foarte riscant. Schimbările climatice vor afecta grav în următorii 30-40 de ani tot teritoriul Republicii Moldova. Sunt necesare absolut niște scenarii clare pentru toți care vor veni la guvernare, fiindcă a te juca în continuare cu ceea ce se numește azi în plan internațional schimbări climatice este egal cu a supune populația la riscuri absolut uriașe care inevitabil le vor veni.
Domnule Reniță, totuși, ce soluții vedeți dumneavoastră cam avea la îndemână și ar trebui să le aplicăm?
De exemplu,
imediat.
Ministrul Agriculturii spunea că ar trebui să folosim Nistru și Prutul pentru irigare. Ecologiștii, de exemplu, ce spun? Asta ar fi o risipă sau, dimpotrivă, am mai salvat situația?
Eu cred că noi mai plătim tribut, hai să zic eu, timpului de alaltă ieri, în sensul că noi vedem panaceul în irigare, trebuie să se spună foarte clar că irigarea nu va rezolva niciuna din problemele majore, fiindcă noi totuși avem un sol, așa cum ne l-a dat Dumnezeu, foarte bogat, iar Cernozemul mai puțin se pretează la irigare Și eu nu cred că ideea cu irigarea trebuie promovată atât de insistent ca singura metodă și lucrurile astea, dacă vor fi în continuare promovate, cum zic, foarte insistent, ele nu vor da pe termen mediu și lung rezultatele scontate.
Dar apa tot trece pe lângă noi, domn Renițu. Nu-i logic. Dacă nu o luăm noi, atunci se duce să revarsă în mare, o iau odesiții ucraineni.
Da, corect. Vreau să spun că se vor înteți, și avem o statistică clar, se vor înteți inundațiile, deci cantități foarte uriașe de apă vor trece șuierând pe teritoriul Republicii Moldova și ar fi foarte regretabil dacă nu o să avem puțin înțelepciune să cooperăm cu natura și să beneficiem de aceste cantități. În primul rând vreau să vă spun o cifră foarte înfiorătoare, că peste 300 de mii de hectare, practic, au fost luate în perioada sovietică de la râurile Republicii Moldova. În primul rând, de la Prut, Nistru și râurile mici. Asta înseamnă că au fost distruse, practic, toate bălțile, gârlele, helesteile, lacurile naturale, atunci când erau inundații, deci ele se împleau cu cantități uriașe de apă, pentru că se cunoaște încă din perioada interbelică, spunea academicianul Simionescu, că un prut se varsă în Dunăre, iar două pruturi se duc în gârli, helesteie și lacuri.
Adică, și acum ar trebui să le restabilim sau care ar fi soluția, domnul Reniță?
Ar fi o variantă extraordinară dacă noi am face o evaluare, în primul rând, a zonelor din apropierea râurilor. Sunt foarte multe terenuri care pur și simplu sunt chinuite din punct de vedere agricol. Ele nu produc nimic. Ele au fost luate de atunci de la Prut sau de la Nistru sau de la râurile mici și acolo unde nu au fost făcute după 1950 localități noi, ele fără dor și poate trebuie restituite naturii.
Adică să nu așteptăm să vină ONU să ne spune unde avem noi zone umede de protejat, dar să dovedim noi înțelepciune.
Absolut, zonele umede ar reîntoarce o parte din ceea ce ne lipsește azi, mă refer
adică
la
apă. Adică readuce apa în circuit. Domnule Curență, mulțumim, ne iertați că aici suntem nevoiți să întrerupem interviul matinal la un subiect extrem de important pe care îl vom valorifica neapărat. Unii, apropo, spun că o soluție ar fi să-i mutăm pe deputați la țară, pentru că 70% din deputați sunt orășeni și ca să simtă ei dacă au apă în fântână sau nu, ar trebui să se mute la țară. Deci a fost, doamnelor și domnilor, președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Ale Cureniță, și puteți citi integral, dacă ați scăpat ceva, pe pagina internet interviul cu dumnealui.
7 și aproape 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vasile Botnaru și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănântul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău, dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
O organizație de jurnaliști cu sediul la Viena a condamnat agresarea ziaristei de la Jurnal TV, Victoria Ocară, la ciocnirile de stradă de duminică de la Bălți. Premierul Vlad Filat a spus că guvernul ar putea apela la parteneri externi ai țării pentru ajutorarea agricultorilor moldoveni afectați de secetă și arșiță în această vară. La Jocurile Olimpice, Zalina Maghiev s-a calificat în finala probei de aruncare a ciocanului, care o să aibă loc vineri. Atleta din Moldova s-a calificat în finală cu o aruncare de 72 de metri și 19 centimetri. La această disciplină urma să participe și sora ei mai mare, care a fost însă descalificată după un test antidoping. Națiunile Unite au constatat că numărul victimelor civile în Afganistan a scăzut cu 15% în primele 6 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar experții în meteorologie din Statele Unite au constatat că luna iulie a fost cea mai caldă din istoria Americii. Temperatura medie, cu excepția Alaskei și Hawaii-ului, a fost de 25 de grade. De asemenea, experții spun că ultimele 7 luni ale anului au fost cele mai calde din istoria Statelor Unite și aceste temperaturi înalte au fost puse și pe seama încălzirii globale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo vă recomand să vă uitați la bucata video despre radioactivitate, adică publicitatea chiar uneori devine radioactivă.
7:20, o scurtă revistă a presei acum. Nu putem decât să bănuim ce va discuta cancelarul german Angela Merkel cu oficialii de la Chișinău, scrie Georgia Damian în Timpul. El arată totuși că reglementarea conflictului transnistrian va fi probabil cel mai important subiect. După ce Putin a ratat excursia de federalizare la Chișinău, mai scrie Georgia Damian, Angela Merkel vine și ea cu o propunere asemănătoare, deși cel mai probabil nu vom ști cu siguranță conținutul ei. La Chișinău trebuie să fie clar un lucru, continuă autorul. Angela Merkel nu reprezintă Uniunea Europeană, ci doar o țară membră a Uniunii Europene, chiar dacă este vorba de cea mai puternică și bogată țară acestei Uniuni. Un alt comentariu din Timpul, semnat de Valentin Buda, lansează întrebarea cine sunt unioniștii și dacă reprezintă ei un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova. Răspunsul autorului este că unioniștii sunt oameni pentru care contează în primul rând dorința de a trăi într-o țară europeană, acolo unde pot avea toate lucrurile ce le sunt refuzate astăzi, libertatea de expresie, dreptul de a se numi români și de a se bucura de zestrea fenomenală a istoriei, culturii, tradițiilor românești. Ziarul Adevărul informează că celulele STEM prelevate în timpul nașterii, care pot trata peste 80 de boli, sunt recoltate acum și în Republica Moldova. Tot mai mulți părinți sunt gata să dea bani grei pentru a asigura sănătatea copiilor lor pe viață. Doar că, deocamdată, din lipsă de reglementări legale, transplantul poate fi făcut doar peste hotare. Virginia Dumitraș mai arată că nici măcar colectarea și păstrarea acestor celule nu este prevăzută de legea transplantului de organe. Dar că ministrul sănătății Andrei Usată i-a dat asigurări că în cel mult 2-3 luni acest serviciu va deveni legal. Eugenia Pogor aduce în aceeași publicație noi detalii despre cazul jurnalistului acuzat de spionaj. El a fost reținut în momentul în care primea informații despre livrările de armament în Transnistria, tranzitând Ucraina, scrie publicația Segodnea, citând surse din securitate de la Kiev. Pe de altă parte, site-ul dumskaya.net scrie că Simeon Niculin colecta date despre circulația mărfurilor venite din Ucraina prin segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean. Și asta pentru că Moldova n-ar avea încredere în cifrele prezentate de Ucraina. Informațiile erau oferite de către un angajat al unei structuri de stat care ar fi ajuns pe mâna securiștilor și care l-a turnat pe moldoveanul reținut în momentul în care primea documentele. Pentru că a colaborat cu securitatea, ucraineanul a scăpat doar cu demisia, iar Niculin riscă circa 15 ani de închisoare. Mai precizează Eugenia Pogor în Adevărul. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ideea că în anii tranziției în Moldova s-a furat ca în codru, nu știu dacă mai poate surprinde pe cineva. Ideea asta e mai degrabă o convingere foarte răspândită. E suficient să faci un sondaj pe stradă, să intre pe oameni dacă s-a furat sau nu aici din 91 încoace, ca să-ți dai seama că mai toată lumea trăiește cu sentimentul că hoția e un fel de modus vivendi în această parte a lumii, iar sentimentul ăsta e alimentat din abundență de realitatea moldovenească. Să luăm bună oară cazul strigător la cer de la Strășeni, despre care scrie portalul jurnal.md. Acolo, acum câțiva ani, fusese reinaugurate cu surele și trâmbițe două pompe noi care urmau să alimenteze urbea cu apă bună de la Micăuți. Eu amintesc că mai întâi Vladimir Voronin a tăiat o panglică la darea în exploatare a apeductului, apoi parcă și premierul Vlad Filat a tăiat și el o panglică, anunțând zile frumoase pentru locuitorii din Strășeni. Ei bine, acum când orașul a rămas fără apă, s-a constatat că pompele noi de fapt nu există. Directorul Societății pe Acțiuni Apă Canal din localitate susține că în locul lor au fost inaugurate aceleași pompe vechi, doar că bine vopsite. Proiectul de aprovizionare cu apa Strășenilor a costat 14 milioane lei, iar și mai rău e că nimeni nimic nu știe. și nu există niciun bănuit, în ciuda faptului că Centrul Anticorupție a deschis un dosar penal pe acest caz neverosimil. Povestea asta arată cât de adânc e hăul decăderei morale din ultimii 20 de ani. E o situație tristă, dramatică, revoltătoare, dar și caragioasă, amuzantă, dacă o privești dintr-un alt punct de vedere. Păi două pompe imense nu sunt un ac într-un car de fân. Păi cum puteau să dispară ele și nimeni dintre responsabilii de acolo să nu observe nimic? Iar și mai trist va fi dacă vinovații nu vor fi găsiți. Păi dacă și în asemenea cazuri nu putem găsi vinovați, ce să le mai cerem polițiștilor în situații mult mai confuze și mai complicate? Așa că mergem înainte spre Europa, iar strășenenii sunt acum în avangardă acestui marș triumfal.
Profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, face astăzi bilanțul celor 3 luni ale guvernării Ponta.
Mă întreb câți români își mai amintesc momentul în care s-au declanșat convulsele ce au dus la actuala criză politică. E vorba de căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, precedată de dezertările unor reprezentanți ai fostei majorități parlamentare. De atunci, evenimentele s-au succedat în cascadă, consecință a unui plan ale cărui linii directoare deveneau pe zi ce trece tot mai vizibile și al cărui scop final era demiterea președintelui Băsescu și, în perspectivă, luarea în stăpânire a tuturor pârghilor statului. Mare parte din plan s-a realizat, numai că inițiatorii lui au calculat greșit etapa referendumului. Cum cvorumul nu s-a realizat, condiția absolută stabilită în prealabil, în mod normal, referendumul ar trebui invalidat, iar Traian Băsescu ar trebui să se întoarcă la Cotroceni. Numai că e greu de crezut că adversarii săi vor abandona lupta. E de așteptat mai curând să caute noi tertipuri, noi moduri de a suci legile în așa fel încât să-și atingă țelurile. Până una alta, cele 3 luni ale guvernării Ponta au fost haotice, cu nenumărate episoade penibile și cu un mare semn de întrebare asupra legitimității primului ministru, vinovat, se știe, de un plagiat evident în teza de doctorat. Pe cât de incoerentă și de inconsistentă a fost guvernarea, pe atât de numeroase au fost aparițiile lui Victor Ponta la televiziune, dimineața, la prânz, după amiaza, ori seara târziu. Și președintele interimar Crin Antonescu a adoptat aceeași strategie a bombardamentului mediatic. Iar de când îi ține locul Traian Băsescu, și-a făcut un obicei, de care profită cu vizibilă voluptate, din a da declarații de la Palatul Prezidențial, în așa fel încât poporului să intre bine în cap cine este acum și cine va fi în viitor președinte. Mă întreb cine se încumete să dea un pronostic privind această înfruntare pe viață și pe moarte dintre Traian Băsescu pe de o parte, Crin Antonescu și Victor Ponta pe de alta. Sigur este că prin înverșunarea și agresivitatea pe care o arată, Crin Antonescu și-a pus în joc însuși destinul lui politic. Iar dacă pierde, îl va trage în jos și pe Victor Ponta. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Dispre dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Ascultându-l pe profesorul Călinescu, mă gândeam că ar fi poate timpul să plouă cu ursuleț de pluș și peste București, cel puțin peste Cotroceni. Atât am avut, vă spune noi, de la Europa Liberă la această oră care se apropie de 7:30.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org. Dacă însă nu aveți la îndemână un computer, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM, Radio Albert, Elena, puteți asculta edițiile de seară emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza zilei.
Vasile Botnaru și Liliana Barbaroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.